akka waggaato ko kan muummicha ministeraa Dr. Abiy Ahmed laajisee namoonni maal jedhu waggaa tokko kana keessatti ciminaaf hanqina mudate bulchisichi kan agarsiise laajisee Muktar Jamaal yaada namoota walitti qabee jira kunuuti.
Ani maqaan kee Abdulin Muhammad jedhama. Maqaan kee oliiti. Turtii waggaa kana keessatti dhugumaa dubbanne waan baay'ee arginu jira. Saayikooloojikaalii Itoophiyaa keessa jiraachuun akka hidhaa saayikooloojii sunirra badee akkuma lammii kamittu nagaan jiraachuun ana waan guddaadha. Turtii waggaa kana keessatti lammata ammoo gara dimokiraatikaan oolallee akkasumas karaa hawaasummaadhaan gara siyaasaatiillee oolallee jijjiirama guddatu jira. Duraan yeroo itti namni tokko maatii tokko keessattuu mana ofiiyyuu taa'eeti waa'ee siyaasaa ittiin naasaamne ture. Yeroo ammaa kana dirree irratti bahanii siyaasaa waan fedhan haasa'uun jijjiirama guddaadha. Xiqqoo ani wanna hin fayyadu gara dinagdeedhaan. Daasiin dura turetti dinagdeedhaan ukkaamame. Murni xiqqaan qofti yeroo itti biyyattii kana keessatti kaapitaala guddaa itti horateedha. Lammiin kan iyyuu dinagdee keessatti walqixaan hirmaatee itti dinagdee horatu kana qaama eeggamuu qabu jechuudha.
Boonsaa Onnattuu Irranaa jedhama. Finfinnee jiraadha. Bulchiinsa mootummaa Dr. Abiy egaa aangootti dhufanii dabarsan yoo madaallu hojiiwwan karaa dippiloomasii hojjetaman keessumaa naannolee gaanfa Afrikaa kan Eertiraa wajjiniin ta'urra darbee biyyoota akka Somaaliyaa, Jibuutii, Keeniyaa fi Sudaan waliin hariiroon akka dhufu naannoo gaanfa Afrikaatti Itoophiyaa waliin qofatoon ta'u biyyoonni kun walii walii isaaniillee akka walitti dhufanii nagaa uummatan gochuu keessatti haala nagaa yookaan gaafa Afrikaa irratti ammas itti fufiinsaan marii taasifamaa jiru kun akka nimtiitti ilaaluun ni danda'ama. Sadarkaa idil addunyaatti illee biyyoota giddu galeessa bahaa kan akka Qatar, biyyoota UAE, Saudi Arabia warra kana wajjin illee hariiroon gaariin jiraachuu kana irratti darbee gargaartota illee kan akka Bilbaantuutti argame kun akka nimtiitti kaasuun ni danda'ama jenneetudhaaf. Walabummaa siyaasaa haala yoon arganitti dabalee biyya keessatti jirutti dabalee jechuudha. Gabumaanii ammas haala biyya keessa jirutti yoo gadi dhufnu haalli bulchiinsa jirutti deemaa jiru ammas guutummaa guutuutti walabummaa siyaasaa kana eegsisee deemuu qofa otoo hin ta'in wanti hundi seera qabachuu qaba yookaan institutionalize wanni nuti jennu jira. Wannoonni kana booda hojjetame waan mootummaan itti hojjechuu qabu waa hunda olaantummaa seeraa jalatti akka ta'u walabummaan siyaasaa akka jirutti ta'e yoo sadarkaa caasaatti gadi bu'ee lafa qabatee konsolideetid hin ta'in wanni kun sa'aatii wayii tokko irratti garagaluu waan danda'uuf institutionalize ta'uu qaba jedheen dhabame.
Maqaan kiyya Saaraa Duree jedhama. Magaalaa Shaashamannee jiraata. Turtii waggaa tokkoo keessatti bulchiinsa Dr. Abiy hedduu dinqisiifadha. Keessattuu aadaa uummata Oromootiin walqabatee uummanni Oromoo kaleessa maal akka qabuu fi sirna gadaa keessatti illee jaalala ammachuudhaan jaalachuudhaan waa danda'uudhaan hunda isaa saba kamiinuu daddaan hin fooyin akka ofiitti qabatee waliin jiraachuu san cimsee karaa sanii uummanni sabaaf sablammoonni biyya kanaa walitti dhufanii waliin jireenya isaanii akka xumuu fi kallattii kamiinuu namni bittinnaa otoo hin ta'in walitti dhufee biyyi sun xiyya Itoophiyaa biyya jedhamtu sun keenya hunda waan jedhu kanaan tokkummaan inni yeroo ammaatti qabatama lafarratti mul'isaa jiru hedduu waan nama gammachiisaa fi akka ciminnaatti ciminni waggaa tokkoo laaffayamu hagana jedhameellee waan laaffamee daqiiqaa gabaabaa keessatti biyyaa gabaabaa keessatti dhumatuuni kun anammallee kanaan jaalalli akka wajirutti ta'ee jedhamtanii wal jaalatanii jiraachuun akka wajirutti ta'ee rakkoowwan daangaa garaagaraa keessatti mul'atuu fi keessatti olaantummaa seeraatiin wal qabatee fi olaantummaa seeraa kabajamuu dhabee karaa garaagaraatiin mul'ataa jiru kun buqqaatii saba Oromootii fi saboota birootis kallattii adda addaatiin mul'ataa jiru kun akka sirratti qabuu fi namni kamuu iddoo isaa irratti karaa nagaa ta'een akka jiraachuu qabu kanarratti xiyyeeffatanii olaantummaan seeraa kabajanii wal jaalala keessatti olaantummaan seeraa odoo laafuu baatee cimee deeme kana yoo jennu akka kaleessa hidhanii dararanii nama miidhan osoo hin taane namni akka waa irraa barachuu danda'u hubannoon kennamu akkuma jirtu ta'ee cimsanii ammallee olaantummaa seeraa kabachiisuun kunin waan sirriitti ilaalamuu danda'u qabu. Kan biraa ammoo dhimma Finfinnee wal qabatu irratti uummanni Oromoo Finfinneen tiyya jedhaa jira. Tiyya yoo jedhu ammoo namni biraan keessa hin jiraatin jedhaa hin jiru. Daangaan Finfinnee irra jirtuu fi akkasumas immoo iyyuu daangaaleen naannawa godina Finfinnee jiru addaan bahee uummanni Oromoo Finfinnee irraa fayyadamaa ta'ee ta Oromoo ta'uun fi afaan callaan osoo hin ta'in bu'aan uummanni Oromoo Finfinnee keessatti argachuu qabuu fi itti fayyadamuu qabu hundi hundaa'ol xiyyeeffannaa guddaa waan argachuu qabu waan jedhu akka nama dhuunfaatitti.
Maqaan kiyya Mataruu namarraa gammadaan jedhama. Magaalaa Daamaan jiraadha. Lubbuu Dr. Abiy dhufe keessatti biyya badde inni bittinnoofte walii qabuudhaan waa baay'ee deemee jira. paartileen garaa garaa seenaa biyya keenyaa keessatti sirna dimokiraatii fi bilisummaa labsuudhaaf jecha araarama tokko malee ofii dhaqee hammatee fudhatee biyya gaggeessaadha. Namoota jedhamanii guu baay'ee namni hin gaafanne waan jiruuf ofiisa bilisaan baasee gadhiisee nan mana hidhaa kachallee marrumaarroo kana bilisa baasanii jira. Anillee dhaleen ba'e.